Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adatyn daşary ysyk howa şertleri adam pidalaryna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şoňlar Aşgabatda howanyň ysylygyndan adamlaryň huşyny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan duş gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri esasan köpçülükleýin yerlerde şol sanda awtobus duralgalarynda wepat bolan adamlaryň onlar çatwarada özüniň habarladygyny, olardan bir näçesiniň hut özüniň tanışlardygyny aýdýar. Awtobus duralgalarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar, köplenç olaryň ýüreginden tutup ölenlik aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Biz Aşgabatda ısıdan ezir çekenler barada resmi maglumat almak maksadı bilen Aşgabatın merkezi keselxanalarının biri bolan Sapar Murat Niyazow adındaki keselxana bilen habarlaşmağa sinaştık, hem häzirlikçe maglumat alıp bilmedik. Aşgabatın yaşayıcılarının sözlerine göre, şunlar termometreler günün başında kölögede 50 gradus görkezýär. Şol biraktyň özünde de teleradio gepleşiklerde ilata berilýän resmi maglumatlarda howanyň ısılygynyň 43-44 gradusa barabardygy aýdylýar. Käbir gararsyz habar çeşmeleri Türkmenistanyň häkimetleriniň howanyň gyzgynyny peteldip görkezmegine ünsi çekerler. Geçen hepde Türkmenistan'da adaty bolmadyk ısy boldy. Howanyň gyzgyny kölegede 48 gradusa ýetdi. Günde bolsa ony ýüreýti guralsyz asla anyklap bolmady. Emma häkimetler bu görkezijileri bir näçe gradus pesel dip görkezdiler diýilip Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri ýazýar we şonda Türkmen telewideniýasynyň watan programmasynda howanyň 41 we 42 gradus boljagy barada aýdylandygy bellenýär. Türkmenistanly tiýinçiler ýurtda Sowet döwründen beri bar bolan kanunyň howanyň 45 gradustan aşygydan ýagdaýynda kärhanalaryň we edaralaryň işiniň ýatyrylmagyny talap edýänligini belläp, hut şu sebäpden häkimetleriň ýurtdaky ysy howa barada hakyky maglumatlary ýaşyrýan bolmagyny çak edýärler. Issy howada ilat arasynda ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi ýurdun beýleki regionlarynda hem ýüze çykýar. Türkmenistan gurak we ysy howaly ýurt bolan soň tomuslaryna howa adatça 40 gradusdan aşýar. Emma yerli ýaşaýjylar şol tomusyň başyndan beri howanyň gozulklarynyň has ysydygyny we şeýle ýagdaýyň soňky edek 5 ýyl çemesi mundan öň ýüze çykandygyny bellýärler. Türkmenistanda ýüze çykýan tebigi hadiseler ýurt resmiýetleri tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serişdeleri meseleni gozgamaýar. Türkmen metbuoty soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýer titremeler, suw joşgunlary, sel we ýagyn barada habar bermän gelýär. Şu ýylyň may aýyndan beri Türkmenistanda tebigi hadisalaryň ençemeti ýüze çykdy. Güýçli ýagyn zerarly paýtagtyň merkezine suw aldy. Ýani dağdan sel geldi. Ýurdun bir näçe regionlarynda duzly tupan turup, ekin meýdanlaryny duz örtdi. Duzly şemal Aşgabada da ýetdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary adatdan daşary ısıdan köseniyen vaxtında Daşoğud vilayetinde 18-nji iyulda yine de duzlu tupan turdi. Häkimetler ve yerli media bu hadiselerin hiç veri barada ilata xabar, düşündürüş ya da duyduruş vermedi.